Καλησπέρισουμε τον Υπουργό Εργασίας, τον Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Και ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε για μια ακόμα φορά στο αίτημα του Real FM. Και έχω μπροστά μου πάρα πολλά ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να σας υποβάλω όσο το δυνατόν περισσότερα δικά τους, των ακροατών και όχι δικά μου ερωτήματα, για να δώσουμε απαντήσεις στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους, που το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι αγωνιούν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους ανθρώπους που βγήκαν και χθες και σήμερα στο δρόμο, έκαψαν επιστολές που τους στείλατε. Και οι άνθρωποι αυτοί, πρώτα απ' όλα, πέραν των επιστολών, λένε ότι βλέπουμε μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που γράφουν οι επιστολές. Και έφερε μερικά παραδείγματα ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ. Είπε ότι ένας ασφαλισμένος έπαιρνε 500 ευρώ επικουρική, μετά τις μειώσεις πήγε 144 και τώρα τον Νοέμβριο, αντί να πάρει 94, πήρε 71. Γιατί είναι 50 ευρώ η αναδρομική κράτηση για αυτόν και τους επόμενους μήνες. Τι γίνεται λοιπόν με αυτές τις μειώσεις, κύριε Υπουργέ?
Πρώτα να σας πω ότι ο λόγος που αποστείλαμε τις επιστολές είναι ακριβώς για να ξέρει ο κάθε συνταξιούχος από αυτούς που ανήκουν στο 10% των συνταξιούχων που μειώθηκαν οι επικουρικές τους. Γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, το 90% των συνταξιούχων δεν είδε μειώσεις. Σε ποιο πράγματι επίπεδο διαμορφώνεται η επικουρική του σύνταξη. Και έχουμε πει επίσης ότι θα υπάρχει μια παρακράτηση 50 ευρώ για τα αναδρομικά. Για
τον πήραν από τον Ιούνιο επιπλέον.
Ναι, δυστυχώς τι έγινε σε αυτή την περίπτωση. Ενώ έπρεπε από τον Ιούνιο να εφαρμοστεί η αναπροσαρμογή σε αυτό το 10% των συντάξεων, δυστυχώς οι υπηρεσίες δεν ήταν σε θέση να την κάνουν σε όλα τα ταμεία. Έτσι κάνανε σε μερικά ταμεία τον Ιούνιο, σε μερικά τον Ιούλιο, τον Αύγουστο κ.ο.κ. μέχρι που ολοκληρώθηκε η διαδικασία τον Οκτώβριο.
Ξέρετε όμως, Υπουργέ, τα χρήματα αυτά και το ξέρετε. Τα έχουν δαπανίσει με αποτέλεσμα άνθρωποι παίρνουν 80 ευρώ επικουρική, μείον 50 να παίρνουν 30 τώρα.
Μισό λεπτάκι. Ακριβώς για αυτό το λόγο βάλαμε τους ίδιους κανόνες για την επιστροφή των αναδρομικών που ισχύει στις δημόσιες συντάξεις. Απλώς όμως το γεγονός αυτό ότι η ίδια αναπροσαρμογή, που είναι η μοναδική μείωση που προέβλεπε ο νόμος μεταρρύθμισης, έγινε σε διαφορετικά ταμεία, έθρεψε μια προπαγάνδα ότι έχουμε συνεχώς μειώσεις των επικουρικών συντάξεων. Ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα και μοναδικό μέτρο που απλώς εφαρμόστηκε σε διαφορετικούς χρόνους στα ασφαλιστικά ταμεία.
Σε αυτό συμφωνώ, είναι 248.000 συνταξιούχοι. Το ερώτημα είναι
από
το εξής.
Από ένα σύνολο 2.200.000.
Ναι, γιατί οι επιστολές γράφουν άλλα ποσά και παίρνουν άλλα?
Όχι, αυτό θέλω να σας πω. Είναι αδύνατο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί αυτός που συνέταξε τις επιστολές και έβαλε τα χρήματα που αναλογούν είναι αυτός που ορίζει και πόσα χρήματα θα κατευθούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων. Δηλαδή η ΔΙΚΑ. Παρ' όλα αυτά, έχω πει ότι όπου υπάρχει ένα λάθος που πιστεύουν ότι οι συνταξιούχοι ότι έχει γίνει,
είναι εκατοντάδες
σταυρώνουν τα ταμεία. Μισό λεπτάκι όμως. Η ενημέρωση που έχω εγώ από τα ταμεία είναι ότι όσοι προσέρχονται με αντίστοιχες ερωτήσεις συνήθως συγχαίουν το μεικτό με το καθαρό ποσό. Έχουμε πει ότι τα 1.300 ευρώ όπου παρέχεται η προστασία είναι το μεικτό ποσό, όχι το καθαρό. Ενώ υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που στο καθαρό ποσό υπάρχει επίδραση άλλων παραγόντων, όπως για παράδειγμα αναγνώριση πλασματικών χρόνων, όπου γίνεται μια παρακράτηση.
Ναι, πάντως πάρα πολλοί ασφαλισμένοι έχουν πάει σε ειδικούς περί το ασφαλιστικό, που πράγματι επιβεβαιώνουν ότι άλλα χρήματα παίρνουν οι ασφαλισμένοι και άλλα γράφουν οι επιστολές. Εγώ ρωτώ, αυτοί οι 100.000 ή 100.000 που έχουν πάρει λάθος επιστολές, τι πρέπει να κάνουν?
Α, μισό λεπτάκι. Εγώ αμφισβητώ απολύτως ότι είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός.
Είναι λίγοι, λέτε.
Εγώ λέω ότι είναι ελάχιστοι.
Αυτοί οι λίγοι, τι πρέπει να κάνουν?
Να πάρουν στα ταμεία τους. Η τελευταία φράση της επιστολής μου λέει ακριβώς αυτό.
Και ποια σύνταξη πρέπει να παίρνουν, αυτοί που γράφει η επιστολή ή αυτοί που παίρνουν στο ταμείο?
Σας λέω, τα χρήματα που βλέπουν στο ATM είναι τα χρήματα που γράφει η επιστολή. Για τον απλό λόγο ότι αυτός που στέλνει τα χρήματα στο ATM και αυτός που έστειλε τον συγκεκριμένο αριθμό στην επιστολή είναι ο ίδιος, η ΔΙΚΑ. Άρα, απλώς και μόνο από αυτό το γεγονός ότι δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα άλλα να λέμε τι άλλα να κάνουμε, γι' αυτό κατά πάσα πιθανότητα στο, όχι απλώς στο 99%, θα έλεγα στις 999.999.
Υπουργέ, κρατώ αυτό που είπατε, να πηγαίνουν στο ταμείο τους και να ρωτούν. Δεύτερο, γιατί η μείωση αντί να είναι 50 ευρώ είναι μεγαλύτερη, είναι 70, 80, 90 όπως καταγγέλνουν?
Υπάρχουν παρακρατήσεις πολλές φορές που ανάγονται σε πλασματικά χρόνια που έχουν αναγνωριστεί. Ακριβώς για αυτό το λόγο δεν αναφέραμε και το καθαρό ποσό στην επιστολή, γιατί μας ενημέρωσε η ΔΙΚΑ ότι αυτό το ποσό μπορεί να αλλοιώνεται με βάση άλλους παράγοντες σαν αυτούς που σας ανέφερα.
Άρα μπορεί να τους παρακρατήσει να είναι μεγαλύτερη η μείωση από 50 ευρώ. Αυτή η περιοδική μείωση να είναι 60-70.
Τι έπρεπε να ξέρει ο συνταξιούχος, ποιο είναι το τελικό ποσό στο οποίο διαμορφώνεται η επικουρική του σύνταξη. Ακριβώς αυτό αποτυπώνεται απολύτως ακριβώς στη συγκεκριμένη.
Και πώς θα ζήσει η Υπουργή αυτός ο άνθρωπος που έπαιρνε 200 ευρώ και τώρα θα πάρει για μερικούς μήνες 30 και 40 ευρώ επικουρική.
Α, κύριε Στραβελάκη, ξέρετε ότι η μείωση αυτή αφορά στο 10% των συνταξιούχων που παίρνουν παραπάνω, μισό λεπτάκι, που παίρνουν παραπάνω από 1.300 ευρώ το μήνα σύνταξη.
Ναι, αλλά η επικουρική τους περισσεύει 30, 40, 50.
Έχουν δίκιο αυτοί οι άνθρωποι να διαμαρτύρονται, γιατί αυτή είναι μια πρόσθετη μείωση που έρχεται να προσθεθεί σε σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι στις πολλές άλλες μειώσεις που έγιναν από των προηγούμενων κυβερνήσεων. Το επιχείρημά μου δεν είναι αυτό. Το επιχείρημά μου είναι ότι δυστυχώς υπάρχει ένα 90% των συνταξιούχων που παίρνει πολύ λιγότερα χρήματα από αυτούς και παρόλα αυτά αυτοί επιβιώνουν. Εμείς με τη μεταρρύθμιση τι έπρεπε να κάνουμε? Να κάνουμε ένα σύστημα τέτοιο που να μπορεί να πληρώνει τις συντάξεις, να μην βρεθούμε σε αδυναμία να πληρώνει τις συντάξεις, με βάση τα χρήματα που είχαμε. Και πού έγκυται η μεγάλη μας διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις? Δεν είναι μόνο αριθμητικό. Η δική μας αναπροσαρμογή είναι της τάξης των 800 εκατομμυρίων. Η αναπροσαρμογή των προηγούμενων. Μισό λεπτό και ακούστε αυτό το νούμερο, γιατί είναι πολύ αποκαλυπτικό. Θα το έλεγα αύριο στη Βουλή για πρώτη φορά, γιατί έχω μια επίκαιρη ερώτηση.
Πείτε
του
μας.
ΠΑΣΟΚ. 38 δισεκατομμύρια είναι τα χρήματα που ουσιαστικά κλάπηκαν από τους συνταξιούχους στη μνημονιακή περίοδο.
Σε τι αντιστοιχούν τα 38 δισεκατομμύρια? Είναι μειώσεις συντάξεων?
Ακριβώς, είναι μειώσεις των συντάξεων. Έχω ένα πλήρως ενημερωμένο πίνακα που θα τον καταθέσω αύριο.
Από πότε? Από το 10?
Από το 10 μέχρι το 15. Διότι το ΠΑΣΟΚ που
38 δις απώλειες για τους συνταξιούχους από το 10 ως το 15.
Ακριβώς. Και ακριβώς επειδή πρόκειται για θράσος του ΠΑΣΟΚ να καταθέτει τέτοια επερώτηση όταν είναι τόσο συντριπτικά τα νούμερα. Η διαφορά μας όμως δεν είναι ότι αυτοί κάνανε μεγάλη ζημιά στους συνταξιούχους και εμείς κάναμε μικρή. Εμείς είχαμε λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο αυτή 38, γιατί τότε θα ήταν μια σύγκριση ποιος έβλεψε την Ελλάδα και τους συνταξιούχους περισσότερο.
Τώρα όμως εγώ θα σας πω, Υπουργέ, μην πάμε πίσω, πάμε μπροστά.
Το επιχείρημά μου είναι ότι οι άλλες ήταν μειώσεις που δεν επενέβησαν στις δομικές αιτίες που δημιουργούσαν τα ελλείμματα, που ήταν η αναντιστοιχία εισφορών συντάξεων, ο πελατειακός χαρακτήρας που είχε το παλιό ασφαλιστικό με διαφορετικούς κανόνες για κάθε κατηγορία. Εμείς θεραπεύσαμε τις αιτίες που παράγουν τα ελλείμματα και για πρώτη φορά κάναμε το ασφαλιστικό βιώσιμο.
Πάμε στο αύριο. Μην πάμε σε απολογισμό. Τον έχετε κάνει αρκετές φορές. Κρατώ το νούμερο αυτό. Είναι σημαντικό όμως. Έχω δύο άλλα νούμερα. Το ένα το δίνει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων σήμερα, ότι θα χαθούν στο 19 άλλο ένα δις από επικουρικές. Και το άλλο το δίνει η δική σας έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει τον νόμο και λέει ότι η απώλεια στο 19 θα είναι 8,2 δις για παλιούς και νέους συνταξιούχους. Άρα
προσέξτε.
Συνεχίζεται η αιμορραγία.
Προσέξτε. Τι υποχρέωση είχαμε από το μνημόνιο? Να μειώσουμε σε βάθος τριετίας κατά 1% τη συνταξιδοτική δαπάνη. Και αυτό κάναμε. 1% είναι 1,8 δις. Το 800 εκατομμύρια είναι φέτος. Τα υπόλοιπα θα αναπτυχθούν στο βάθος τριετίας. Αυτό είναι ο αριθμός.
8,2 δις λέει η δική σας έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει τον νόμο σας.
Δεν τη μεταφέρετε σωστά, όχι. Δεν είναι έτσι. Έχω τα νούμερα μπροστά μου και θα τα καταθέσω αύριο στη Βουλή.
Λοιπόν, το ερώτημα που υποβάλλουν με τη μεγαλύτερη αγωνία οι περισσότεροι συνταξιούχοι είναι αν θα έχουμε νέες μειώσεις. Σας το λέω αυτό γιατί.
Ναι, παρακαλώ.
Προημερών μας είχε μιλήσει ο Σάββας Ρομπόλης, που νομίζω και εσείς τον εκτιμάτε και τον εκτιμούν οι περισσότεροι που ασχολούνται με το ασφαλιστικό. Μας είχε πει ότι μπαίνει το 17 με 4 δις τρύπα. Και έχει δύο επιλογές η κυβέρνηση. Η μία να μην κάνει καμία μείωση, αλλά να μην δώσει καμία νέα σύνταξη, και η άλλη να κάνει μειώσεις. Χθες μας είπε ο Αλέξης Μητρόπουλος ότι από 1/1/17 είναι εγγυημένες μόνο οι εθνικές συντάξεις, από εκεί και πέρα για τις άλλες συντάξεις ότι έχουν τα ταμεία για τις αναλογιστικές. Άρα με τα δεδομένα που μπαίνει η χρονιά, δηλαδή 30 δις οφειλές στα ταμεία και 12 δις η κρυφή τρύπα του νέου υπερταμείου του ΕΦΚΑ και 1,1 δις η φανερή τρύπα, πάμε για νέες μειώσεις. Πώς θα γλιτώσουν οι συνταξιούχοι τις νέες μειώσεις, Υπουργέ?
Αυτό που μεταφέρεται, τα μεγάλα ελλείμματα, είναι μια πραγματικότητα. Και είναι ο λόγος για τον οποίο έπρεπε να κάνουμε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και να προσπαθήσουμε αυτό το 1% της συνταξιδοτικής δαπάνης να το αναπροσαρμόσουμε, γιατί αλλιώς θα είχαμε μια πραγματική ορολογιακή βόμβα. Το έλλειμμα λοιπόν είναι μεγάλο, αλλά εξαιτίας των παρεμβάσεών μας βαίνει μειούμενο. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι λόγω της αναπροσαρμογής των εισφορών, ήδη στο ΙΚΑ έχουμε μια αύξηση των εσόδων σε βάση δεκαμήνου κατά 5%. Και ακριβώς για αυτό το λόγο.
Μα εγώ διαβάζω το, στο ΙΚΑ η τρύπα θα είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Με αυτό το έλλειμμα θα μπει στον ενίο φορέα το ΙΚΑ.
Όχι. Το έλλειμμα θα είναι αρκετά μικρότερο από αυτό που λέτε. Ακούστε τώρα, οι αριθμοί και ειδικά από το ραδιόφωνο είναι αδύνατο να παρακολουθηθούν από τους ακροατές μας. Εγώ λέω το εξής πολύ απλό επιχείρημα. Ακριβώς επειδή τα ελλείμματα αυτά ήταν πάρα πολύ μεγάλα, όταν παραλάβαμε εμείς μαζί με τις κρυμμένες οφειλές, δηλαδή τα λεφτά που χρωστάνε στο ΕΟΠΗΤΑ ταμεία, τα λεφτά που είναι οι καθυστερούμενες συντάξεις, τα καθυστερούμενα εφάπαξ, ήταν 9% το καθάριστο εθνικού προϊόντος από 6 που το παρέλαβαν οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ που ισχυρίζονται ότι τάχα ισορρόπησαν το σύστημα. Δεν μπορούσε λοιπόν καμιά κυβέρνηση και μνημόνιο να μην είχαμε να μην απαντήσει στην ορολογιακή αυτή βόμβα. Το ζήτημα είναι πώς θα απαντούσε. Και ακριβώς γι' αυτό εμείς ισχυριζόμαστε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό.
Το θέμα
η ασφαλιστική μεταρρύθμιση έλυσε το θέμα της βιωσιμότητας με όρους ίσων κανόνων και
του ασφαλιστικού, αλλά μπορεί να πεθάνουν οι άνθρωποι από τα που δεν θα έχουν χρήματα, υπουργέ. Δεν ξέρω αν έλυσε το θέμα της βιωσιμότητας των ανθρώπων.
Με ρωτάτε κάτι μισό λεπτάκι. Είναι αντιφατική η ίδια η βάση της ερώτησής σας.
Όχι, όχι. Εγώ ρώτησα αν θα γίνουν νέες μειώσεις στις συντάξεις.
Αν υπάρχει το έλλειμμα, θα πρέπει να κάνετε μειώσεις. Σας λέω ότι δεν θα κάνουμε άλλες μειώσεις ακριβώς γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορούν οι συνταξιούχοι να ανεχθούν κι άλλη μείωση. Δεν είναι σαν το γάιδαρο του Χότζα οι συνταξιούχοι. Δεν μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε να μην τρώνε μέχρι να συνηθίσουν και να πεθάνουν. Αυτό ακριβώς σας
είπα. Άρα λέτε δεν θα γίνουν νέες μειώσεις.
Δεν υπάρχουν. Όλες οι μειώσεις που υπήρχαν αποτυπώνονται στον νόμο και πρακτικά συνοψίζονται στην αναπροσαρμογή του 10% των επικουρικών συντάξεων. Το 10%
των από το πρωί συντάξεων. Ακούω ειδικούς περί του ασφαλιστικού να λένε και αν δεν γίνουν φέτος, θα γίνουν του χρόνου. Το ασφαλιστικό δεν βγαίνει, έχει χρεοκοπήσει. Και εγώ ρωτώ ξανά.
Αυτή
το νέο υπερταμείο δημιουργείται με κρυφό έλλειμμα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού θα βρείτε τα λεφτά για να πληρώσετε. Για... Δεν θα κάνετε μειώσεις. Ωραία. Πρέπει να βρεθούν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να ικανοποιήσετε. Εκκρεμείς 460.000 εκκρεμείς αιτήσεις για κύριες και επικουρικές συντάξεις.
Το σύνολο των εκκρεμών συντάξεων είναι αυτό πλήσεις από τα νούμερα τα οποία θα καταθέσω αύριο στη Βουλή.
Πόσες?
Είναι αυτή τη στιγμή 141.000.
Κύριες από και επικουρικές.
Από 100 κύριες. Από 160.000. Θα σας πω για τις επικουρικές. Από 160.000 που ήταν αναλάβαμε το 2014. Όχι απλώς βαίνουν μειούμενες λοιπόν αυτές, αλλά εξασφαλίσαμε ότι το σύνολο το στόκ των συντάξεων που παραλάβαμε των κύριων, οι καθυστερούμενες συντάξεις, θα δοθούν το 2017 μέσω των χρημάτων που παίρνουμε για τα ληξιπρόθεσμα. Επομένως, εδώ είναι ακόμα μια. Όπως σας έχω πει πολλές φορές, όποιος συνταξιούχος έχει χάσει μισό ευρώ έχει δίκιο να φωνάζει. Είναι τεράστια υποκρισία όμως αυτών που και μας έδωσαν 160.000 συντάξεις σε στόκ και μας φωνάζουν τώρα.
Άρα, μας λέτε ότι είναι 141.000 οι αιτήσεις με βάση τα δικά στοιχεία για κύριες συντάξεις, οι επικουρικές.
Στις επικουρικές δεν έχω μπροστά μου το νούμερο και δεν θέλω να, να μην σας δώσω ένα νούμερο που δεν θα είναι ακριβές.
Το έχω αλλά... εγώ, είναι 130.000 και είναι 500 εκατομμύρια με βάση τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής.
Λεπτάκι, τα στοιχεία της Ομοσπονδίας δεν είναι τα στοιχεία που έχει ο κρατικός προϋπολογισμός.
Ναι, μα γι' αυτό ρώτησα τα δικά σας.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
Πού θα βρείτε τα λεφτά για να δώσετε αυτά, είναι περίπου 4,5 δις.
Ξυπρόθεσμα είναι αυτά τα χρήματα τα οποία θα πάρουμε, δεν είναι 4,5 δις. Αυτό είναι
όλα μαζί. Κυρίες επικουρικές και εφάπαξ.
Όχι, είναι πολύ. Φουσκωμένος αυτός ο λογαριασμός. Ξαναλέω, ακριβώς επειδή η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνεται πράγματι με όρους αντικειμενικότητας και τα νούμερα είναι αδιάψευστα στοιχεία.
Μα γι' αυτό
και εγώ αυτά αύριο, μισό λεπτάκι όμως, τα νούμερα δεν είναι για το ραδιόφωνο, τα νούμερα είναι για τη Βουλή. Και αύριο έχω προειδοποιήσει αυτούς που είχαν το θράσος να ζητούν τα σπασμένα όταν αυτοί είναι που τα έχουν δημιουργήσει και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, ότι θα πάρουν την απάντηση που τους ταιριάζει.
Θα την περιμένουμε. Τώρα μου στέλνουν ακροατές ερωτήματα και μου λένε ρώτα τον Υπουργό αυτή τη στιγμή πόσοι παίρνουν προσωρινή σύνταξη για 2 και 3 χρόνια περιμένοντας την κανονική.
Ναι, είναι στον αριθμό των κυρίων συντάξεων σε εκκρεμότητα. 141.000, είναι αυτό που λέμε.
Και είναι 141.000. Άρα, λέτε ότι θα βρεθούν από το ληξιπρόθεσμα.
Είναι ακριβώς. Και είναι 141.000 τώρα, ήταν 160.
Να σας πω έναν αριθμό που έχω μπροστά μου. Από τον τελευταίο απολογισμό των ληξιπρόθεσμων έπρεπε να έχουν δοθεί για συντάξει 1,4 δις και δόθηκαν 27 εκατομμύρια. Πώς το βλέπετε αυτό?
Όχι. Έχουν δοθεί ήδη σχεδόν στο μισό δισεκατομμύριο για συντάξει.
Σας λέω για το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο τρίμηνο.
Ναι, ακριβώς τότε πήραμε
ληξιπρόθεσμα.
Όχι. Όποιος λέγεται 27 εκατομμύρια, προφανώς λέει καθαρά ψέματα, είναι πίστα στοιχεία που θα καταθέσουμε. Αφού ακούστε και σήμερα να ανοίγατε το Βήμα, θα βλέπατε ότι 30.000 συνταξιούχοι παίρνουν άμεσα τα ληξιπρόθεσμα. Μόνο και μόνο αυτά τα ποσά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι 20 εκατομμύρια.
Πάμε τώρα στις νέες μειώσεις της συντάξης. Είπε χθες ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο ΙΚΑ ότι αυτοί που έχουν κάνει αίτηση από το καλοκαίρι του 2015 και μετά θα έχουν μείωση ως 53%.
Έχουμε δημοσιεύσει πίνακες και θα τους ξανακαταθέσουμε και αύριο που δείχνουν ότι κανένα τέτοιο στοιχείο δεν υφίσταται. Αντίθετα, έχουμε πει επανειλημμένα ότι όσοι έχουν μέσο εργασιακό εισόδημα μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα, και αυτή είναι η μεγάλη πλειονότητα, σχεδόν το 80% του ελληνικού λαού, θα πάρουν με το νέο σύστημα σύνταξη μεγαλύτερη από το παλιό. Για τον απλό λόγο ότι στη συμμετοχή της σύνταξής τους πια μεγάλο βάρος θα έχει η εθνική σύνταξη, που είναι στο όριο του στόχου.
Τα στοιχεία που έδωσε χθες ο κύριος Κυριακόπουλος, παρουσία σας, που έλεγε για μειώσει 53%.
Ο κύριος Κυριακόπουλος είναι από τους πιο υπεύθυνους προέδρους συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ακόμα όμως και οι υπεύθυνοι συνδικαλιστικές οργανώσεις καμιά φορά δεν έχουν
ακριβή στοιχεία.
Ναι, αυτό είπα.
Άρα δεν θα υπάρξουν μειώσεις στις νέες κύριες συντάξεις. Ακόμα και αυτούς που έχουν κάνει αίτηση από 1η Σεπτέμβρη του 2015.
Ξαναλέω, δεν μπορούν να συγκριθούν οι νέες συντάξεις με τις παλιές παρά μόνο αν κρίνει κανείς τα ποσοστά αναπλήρωσης. Και επαναλαμβάνω, όχι απλώς δεν θα υπάρχουν μειώσεις, αλλά για τις συντάξεις με εργασιακό εισόδημα, μέσο εργασιακό εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ, το νέο σύστημα είναι καλύτερο. Πράγματι θα υπάρχουν μειώσεις για συντάξεις που αντιστοιχούν σε μισθό 3, 4, 5
όχι, με 1.500 ευρώ είναι το παράδειγμα. Θα έπαιρνε 870, θα πάρει 780.
Δεν έχω μπροστά μου το παράδειγμα.
Για 30 χρόνια ασφάλεια.
Αυτό που λέω επανειλημμένα είναι ότι το 80% του ελληνικού πληθυσμού,
ναι,
που έχει μέσο εργασιακό εισόδημα, είτε μισθό είτε απολαβές από το ελεύθερο επάγγελμα ή την άσκηση εμπορίας, 1.000 ευρώ το μήνα και κάτω, θα έχει καλύτερες συντάξεις. Μεγαλύτερα από αυτό το ποσό είμαστε είτε στα ίδια είτε χειρότερα.
Το κρατώ
δηλαδή
αυτό. Έχω 2-3 ερωτήματα ακόμα. Θέλω να μας επιτρέψετε να πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Σε 2 λεπτά θα είμαστε μαζί να σας ρωτήσω για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, πού θα βρείτε τα χρήματα, τι θα γίνει με το αφορολόγητο και τα επιδόματα, τι θα γίνει με το δούνου του που λέει ότι δεν είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό και τι θα κάνετε και με το ΕΚΑΣ.
Απλώς να σας πω από τώρα μια σύντομη απάντηση. Το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαμαρτύρεται για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι μια πλήρης απόδειξη για 2 πράγματα. Πρώτον, ότι απομονώθηκε σε αυτή τη διαπραγμάτευση, όπως νομίζω θα διαπραγματευτεί για τις ακραίες του θέσεις και στα εργασιακά. Και δεύτερο, ότι η μεταρρύθμιση ήταν η καλύτερη δυνατή υπό τις παρούσες συνθήκες.
Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση σε 2 λεπτά και πάλι μαζί ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο Υπουργός Εργασίας, απαντά ζωντανά στα ερωτήματα των ακροατών του Real FM.
Δεν μπορείς να σηκώσεις μόνος σου ένα πιάνο με ουρά που ζυγίζει 300 κιλά, ούτε ένα τριθέσιο γωνιακό καναπέ. Αλλά ούτε και τον φίκο σου που τον πήρε σε γλαστράκι και τώρα πιάνει ολόκληρο δέντρο. Γιατί να μπορείς να σηκώσεις μόνος σου τα βάρη των οφειλών σου? Μαζί μπορούμε να βρούμε τη λύση. Ελάτε στην Εθνική Τράπεζα να συζητήσουμε για τις δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών σας. Ήδη 160.000 άνθρωποι έχουν βρει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματά μας στο 210-48-59.000 ή στείλτε την αίτησή σας στο nbg.gr/λύση. Εθνική Τράπεζα. Μαζί θα βρούμε τη λύση.
Χριστούγεννα στο Μέγαρο, η Βασίλισσα του Χιονιού. Το ομορφότερο παραμύθι του Hans Christian Andersen σε μια νέα διεθνή παραγωγή με τον παλέτο της Εθνικής Όπερας του Κιέβ. 17 έως 28 Δεκεμβρίου το φωτεινό άστρο των Χριστουγέννων θα λάμψει πάνω από το Μέγαρο Μουσικής. Η Βασίλισσα του Χιονιού, το παραμυθένιο μπαλέτο που θα αγαπήσει όλη η οικογένεια και θα λατρέψουν τα παιδιά. Εισιτήρια megaron.gr 210-7282-333.
Ορίστε η Βέσπα σου!
Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις.
Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 9.300.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ.
Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
Ακουστικά, τσεκ. Φύκη,
τσεκ.
Τράκερ,
τσεκ.
Άξιον κάμερα,
τσεκ.
Ωραία, γιατί περιμένουμε τότε.
Να ξεκινήσει ο αγώνας.
Για να είστε έτοιμοι για το μαραθώνιο από τώρα, ελάτε στα Public. Γιατί εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από fitness gadgets και accessories και ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε το φετινό μαραθώνιο μια αξέχαστη εμπειρία. Have fun on the run και χαμογελάστε. Είστε στα Public.
Αυτή την Κυριακή στη Real News, οι ανεξερεύνητες διαδρομές του κόσμου. Για πρώτη φορά στα ελληνικά, το κορυφαίο βιβλίο της DK Books με τις ωραιότερες τοποθεσίες του πλανήτη που δεν θα βρείτε σε τουριστικούς οδηγούς. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
Η ώρα πλησιάζει παρατέταρτο. Ώρα για κρέτανία μας στην εποχή των ιώσεων και της γρήπης. Συνδυασμός εθέρεων ελαίων από τρία αρωματικά κρητικά βότανα σε συγκεκριμένες αναλογίες που λειτουργούν συνεργικά. Το κρέτανία μας μελετήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης σε ασθενείς με κοινό κρυολόγημα και γρήπη με ευεργετικά αποτελέσματα. Κρέτανία μας, ένα φυσικό ιδιοσκεύασμα της Solvo Science, θυγατρική της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας Γκαλένικα. Ελληνική καινοτομία, διεθνής πατέντα. Αριθμός γνωστοποίησης ΕΟΦ 76184. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διατροφή.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Πάμε και πάλι ζωντανά στον Υπουργό Εργασίας, τον Γιώργο Κατρούγκαλο, που απαντά στα ερωτήματα των ακροατών του Real FM και τον ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, επειδή μου είπατε πριν επανέλθω σε ένα ερώτημα, επειδή μου έστειλαν ξανά τα στοιχεία, μου είπατε ότι θα πληρωθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις για κύριες συντάξεις, 141.000 λέτε ότι είναι, μερικά δισεκατομμύρια δηλαδή, από τα ληξιπρόθεσμα. Μου λένε με βάση την έκθεση των δανειστών, με την οποία εγκρίθηκε η δόση των 1,7 δις τώρα, πριν από λίγες μέρες. Mm-hmm. Τέλος Ιουνίου, όταν μπήκαν τα πρώτα 1,8 δις στον ειδικό λογαριασμό, το δημόσιο χρωστούσε σε συνταξιούχους 1,439 δις. Μέχρι τέλος Αυγούστου δεν είχε δώσει ούτε ένα ευρώ σε συνταξιούχους. Ούτε συντάξει ούτε φάπαξ. Και το Σεπτέμβριο έδωσε 27 εκατομμύρια.
Μα είμαστε όμως.
Η έκθεση των δανειστών.
Μισό λεπτάκι. Είμαστε όμως ήδη στο Νοέμβριο. Και σας λέω ότι σαν σύνολο, κυρίως τα εφάπαξ έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα.
Ναι.
Είμαστε ήδη στα 250 εκατομμύρια. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς στα 500 και τα υπόλοιπα, πράγματι είναι ακριβές αυτό το στοιχείο, περίπου το.
Μα είναι από την έκθεση των δανειστών, την έχω μπροστά.
Ναι, ναι, όχι, δεν είναι. Αυτά τα στοιχεία είναι ακριβώς αυτά στα οποία αναφέρθηκα και εγώ. Ήδη λοιπόν έχουμε δώσει 1/4 του δισεκατομμυρίου, θα δώσουμε μισό δισεκατομμύριο μέχρι το τέλος του χρόνου
και
τα υπόλοιπα χρήματα το 17. Σας είπα ότι το 17 θα έχουμε 114.000.
Μακάρι. Πάμε στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Εκεί η Παγκόσμια Τράπεζα, από βάση μνημονίου, λέει τη γνώμη της, είπε να πάει το αφορολόγητο 5.000 ευρώ ή να κοπούν επιδόματα. Το αφορολόγητο το αρνείστε, συζητάτε για επιδόματα. Πού θα βρεθούν, πόσα χρήματα λείπουν για να πάρουν όλοι.
Έχουμε δύο μνημονιακές υποχρεώσεις διαφορετικές. Ναι. Η μία είναι πράγματι να έχουμε το ελάχιστο κειμένο εισόδημα.
Από πρώτη πρώτη 17 σε όλους τους ασθενέστερους.
Και το δεύτερο είναι να προχωρήσουμε σε μια αναμόρφωση του προνοιακού μου συστήματος ανεξαρτήτως χρηματοδότησης του ΚΕΑ. Γιατί εδώ υπάρχει μια σωστή κριτική ότι όπως και το ασφαλιστικό ήταν κατακαιρματισμένο, πολύ περισσότερο ήταν κατακαιρματισμένα και τα προνοιακά επιδόματα, δηλαδή μικρές παροχές χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια και με άναρχο τρόπο σε διάφορες κατηγορίες του πληθυσμού. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε ταυτόχρονα τη διπλή αυτή άσκηση, να βρούμε τα 700 περίπου 60 εκατομμύρια.
760 χρειάζονται.
Ναι, τα 760 εκατομμύρια που χρειάζεται.
Γιατί πολλοί λένε ότι χρειάζονται 871.
Ας πούμε γύρω στα 800, να μην
τόσα,
ξεχωρούμε.
Τόσα γράφει ο προϋπολογισμός, ναι, 871.
Δεν είναι λίγα χρήματα.
Ο 110 διαφορά.
Ακριβώς. Τα περισσότερα από τα χρήματα, εμείς λέμε, και εκεί πράγματι είμαστε σε μια φάση διαπραγμάτευση με τους δανειστές, που ειδικά το Διεθνές Δανειστικό Ταμείο πάντα αμφισβητεί τα πρώτα μας νούμερα για να φανεί μετά ότι είχαμε δίκιο, ότι έχουν ήδη καλυφθεί από την υπεραπόδοση των εσόδων το 2016. Ένα δισεκατομμύριο υπολογίζουμε εμείς την υπεραπόδοση των εσόδων. Επίσης λέμε ότι για το 2018, γιατί πολύ είναι πιθανό να μην διατηρηθεί η υπεραπόδοση των εσόδων και το 2018 στο ίδιο επίπεδο που είναι το 2017.
Ναι, μα το μνημόνιο δεν δέχεται από την υπεραπόδοση των εσόδων. Λέει ότι πρέπει να βρεθεί τα χρήματα για το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, μισό της εκατό του ΕΠΕ 900 εκατομμύρια, ή αποκόψουμε φοροαπαλλαγών ή αποκόψουμε επιδομάτων.
Λέμε δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο και εμείς
και με δημοσιονομικά ουδέτερο.
Ακούστε, εάν δεχόμασταν τον ισχυρισμό ότι πρέπει να κόψουμε απαλού, θα έπρεπε να κόψουμε επιδόματα αναπήρων και οικογενειακά επιδόματα.
Που δεν κόβονται.
Αυτά για μας είναι αδιαπραγμάτευτα
πράγματα. Άρα, τι κινδυνεύει, αφορολόγητο λοιπόν, κινδυνεύει.
Λέω λοιπόν το εξής, όχι, να γίνει κατανοητό. Ναι. Λέω λοιπόν ότι τα χρήματα τα έχουμε. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Πρέπει να ξαναδούμε πράγματι μερικά επιδόματα που δίνονται, αν δίνονται με σωστό τρόπο. Όταν μιλάμε για πρόνοια, μιλάμε για λεφτά που πρέπει να πηγαίνουν σε φτωχούς ανθρώπους. Αν υπάρχουν λοιπόν χρήματα που πηγαίνουν σε μεσαία τάξη, όχι πως η μεσαία τάξη ευημερεί στην Ελλάδα, το αντίθετο. Αλλά όμως δεν είναι ο σκοπός της πρόνοιας να βοηθάει τα
μεσαία. Ποια επιδόματα κινδυνεύουν, Υπουργέ? Όχι οικογενειακά, όχι αναπηρικά. Ποια κινδυνεύουν, ποια είναι στο μικροσκόπιο?
Προσπαθούμε να δούμε λοιπόν με αυτό το κριτήριο, να δούμε εισοδηματικά κριτήρια που υπάρχουν. Ας πούμε, υπάρχει ένα επίδομα, δεν θα πω ποιο είναι, που το εισοδηματικό του κριτήριο είναι 30.000 ευρώ το χρόνο. 30.000 ευρώ το χρόνο οικογενειακό εισόδημα έχουν πια τα ανώτερα μεσαία στρώματα.
Αυτό επίδομα είναι οικογενειακό επίδομα?
Όχι, είπαμε τα οικογενειακά επιδόματα.
Άλλου είδους επίδομα.
Ναι. Ξέρετε, έχουν δημοσιευτεί, δεν θέλω να κάνω αναφορά.
Ας πούμε, επιδόματα κοινωνικού τουρισμού.
Δεν πρόκειται να σας απαντήσω. Προσπαθώ να σας πω τη μεθοδολογία που προχωρούμε.
Ναι, ναι.
Γιατί αν τα πάμε ένα-ένα.
Ωραία. Βάζετε λοιπόν οικογενειακά εισοδηματικά κριτήρια.
Ακριβώς. Και τα εισοδηματικά κριτήρια βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε ως κριτήριο για το που θα δίνουμε τα επιδόματα το πολύ χαμηλό επίπεδο που είναι για το ελάχιστο εισόδημα αλληλεγγύης. Να ξέρουν οι ακροατές μας και εσείς ότι το ελάχιστο το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης θα το πάρουν όχι οι φτωχοί, οι πάρα πάρα πολύ φτωχοί. Η πρόνοια δεν έχει σκοπό να βοηθάει μόνο.
Έχουν ανακοινωθεί οι προδιαγραφές.
Αλλά και τους αμέσως επόμενους. Δηλαδή, για να το μιλήσω με επιστημονικούς όρους, οι οικονομολόγοι μοιράζουν τον πληθυσμό σε 10 ομάδες. 10-10 τιμόρια, όπως τα λέμε.
Υπουργέ, για να σπεύσουμε, επειδή είναι πολλά τα ερωτήματα και ζητώ την κατανόησή σας. Άρα,
παρακαλώ.
Θα επανεξετάζετε επιδόματα, άλλα θα καταργηθούν όχι οικογενειακά, όχι αναπηρικά και άλλα θα δίδονται πλέον με αυστηρότερα εισοδηματικά κριτήρια.
Ναι, πρακτικά λέω.
Πόσα θέλετε να πάρετε από αυτό?
Δεν είναι αντικείμενο τη διαπραγμάτευση και γι' αυτό θα μιλήσω για να.
Ωραία. Το αφορολόγητο υπάρχει περίπτωση να κοπεί έστω και ένα ευρώ?
Το φορολογικό και το ασφαλιστικό έχουν.
Όχι, 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 όχι. Μιλώ για το αφορολόγητο που λέει το μνημόνιο ότι μπορεί να είναι μια πηγή εσόδων για το ΚΕΑ, για το κοινωνικό εισόδημα.
Το αφορολόγητο δεν πρόκειται να φύγει.
Καθόλου.
Το αφορολόγητο δεν πρόκειται να φύγει.
Και θεωρείτε ότι από την υπεραπόδοση και από την επανεξέταση των επιδομάτων θα βρείτε τα λεφτά για το κοινωνικό εισόδημα?
Και για το 18, αυτό δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω γιατί με ρωτήσατε κάτι άλλο.
Ναι, ναι.
Έχουμε μια άλλη υποχρέωση, το περίφημο spending review των Υπουργείων, δηλαδή να κάνουμε μέσα στο 17 μια άσκηση που να λέει αν υπάρχουν χρήματα που μπορεί να εξοικονομηθούν ακόμα από τις δαπάνες των προϋπολογισμών. Εκεί θα είναι ένα πρόσθετο ακόμα ποσό που ελπίζουμε θα εξασφαλίσουμε.
Τώρα, πάμε στο ΕΚΑΣ. Εκεί έχετε δηλώσει στη Real News ότι για να μην κοπεί σε άλλες, δεν θυμάμαι πόσες, νομίζω 200.000 συνταξιούχους, εξετάζεται το ενδεχόμενο οριζόντιας, νέας οριζόντιας μείωσης. Το προχωράτε αυτό, συμφωνούν οι δανειστές?
Οι δανειστές θέλουν απλώς να ανταποκριθούμε στο στόχο
400 εκατομμύρια.
Ναι, ακριβώς. Από εκεί και μετά, ο τρόπος με τον οποίο το πετύχουμε, δικό μας θέμα, είναι ένα σενάριο που το εξετάζουμε.
Έχετε έναν πύχη, δηλαδή 10, 20, 30% για να βρείτε αυτά τα 400 εκατομμύρια?
Δυστυχώς ο πύχης μας είναι τα 400 εκατομμύρια που είπατε.
Δεν έχετε ποσοστό λοιπόν?
Όχι βέβαια.
Πάμε στα αντισταθμιστικά ωφέλη για την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Τα έχετε ανακοινώσει, αλλά μου λένε πολλοί ακροατές, ακόμα τα περιμένουμε. Τι γίνεται?
Τα περισσότερα από αυτά έχουν ήδη εφαρμοστεί. Ήδη δηλαδή από τον επόμενο μήνα που τα ανακοινώσαμε, τη δωρεάν χορήγηση των φαρμάκων. Τα άλλα εφαρμόζονται σταδιακά. Αυτή η αδυναμία των υπηρεσιών που σας είπα.
Μέχρι πότε να τα περιμένουμε?
Να το πω ξανά αυτή τη φράση. Αυτή η αδυναμία των υπηρεσιών μας να επανυπολογίσουν τις επικουρικές όπως θα έπρεπε από τον Ιούλιο και που μας εξέθεσε σε αυτό το πολιτικό κίνδυνο να παρατείνεται ένα πολύ κακό πράγμα για 5 μήνες, δυστυχώς έχει ένα αντίκτυπο και στην αδυναμία τους να προχωρήσουν άμεσα στα ανταποδοτικά. Ελπίζω μέσα στο μήνα αυτό να έχει ολοκληρωθεί αυτό.
Μέσα στο μήνα, μακάρι. Πολλά ερωτήματα για συντάξεις χειρίας, για τις νέες συντάξεις χειρίας, ότι δεν εκδίδονται και αυτές που θα βγουν αντί για 400 ευρώ θα είναι 150.
Όχι, το δεύτερο είναι απόλυτα ψευδές. Το πρώτο είναι αληθές. Δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι νέες συντάξεις χειρίας, γιατί εκδίδεται αυτές τις μέρες η σχετική εγκύκλιος.
Δηλαδή, πότε περιμένετε να δοθούν? Μέσα στο μήνα?
Εγκύκλιος, ναι, είναι και αυτές οι συντάξεις χειρίας. Είναι μεταξύ των καθυστερουμένων συντάξεων που τις αναφερθήκαμε προηγουμένως, 141.000. Κύριες συντάξεις είναι και αυτές.
Οικογενειακό επίδομα. Μου λένε πολλοί ακροατές ότι κακώς το κατάσχουν οι τράπεζες. Δεν είναι ακατάσχετο, ενώ υπάρχουν εγκύκλοι. Γνωρίζετε κάτι, πώς μπορεί να προστατευτεί από κατασχέσεις το οικογενειακό επίδομα?
Μην πω κάτι πρόχειρα για το οποίο δεν γνωρίζω, όχι.
Πάμε τώρα στις απαιτήσεις του Διεθνούς Μεσανατικού Ταμείου. Δώσατε μία πρόγευση πριν. Επιμένει ότι είναι μη βιώσιμο το ασφαλιστικό και θέλει να κοπεί η προσωπική διαφορά. Δηλαδή, οι καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις να μειωθούν. Τι απαντάτε?
Το ασφαλιστικό δεν είναι της αρεσκίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όχι γιατί δεν είναι βιώσιμο, αλλά γιατί δεν έγινε όπως το θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή όχι ένα δημόσιο σύστημα, αλλά βασικά ένα ιδιωτικό σύστημα κεφαλαιοποιητικής φύσης που δεν θα έχει ελάχιστες εγγυήσεις. Εγώ γι' αυτό θεωρώ μεγάλη επιτυχία την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, γιατί πετύχαμε την εθνική σύνταξη στο ύψος του ορίου της φτώχειας, που είναι ένα από τα βασικά πράγματα που δεν θέλουν οι οπαδοί των ακραίων νεοφιλελεύθερων λύσεων. Είπα λοιπόν και προηγουμένως πριν από το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής σας ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσπάθησε να μας επιβάλλει νεοφιλελεύθερες λύσεις στην πρώτη διαπραγμάτευση και απέτυχε. Δεν το πετύχει τώρα σε δεύτερο ημίχρονο, γιατί το δεύτερο ημίχρονο έχει τελειώσει προπολού και παράταση δεν υπάρχει.
Το Διεθνές Μεσονατικό Ταμείο μας περνά και στα εργασιακά, που και εκεί έχετε πει ότι είναι ακραίος παίκτης με ακραίες απαιτήσεις. Και θέλω να ρωτήσω αν αισιοδοξείτε ότι θα κερδίσετε αυτή τη μάχη. Πάντως, είδα νωρίτερα το ΣΕΒ που λέει όχι στην επιστροφή του παλιού μοντέλου εργασιακών σχέσεων.
Ο ΣΕΒ
δηλαδή βάλει... είναι κόντρα σε εσάς και στην θέση της κυβέρνησης.
Όχι βέβαια, γιατί ο ΣΕΒ έχει βάλει την υπογραφή του και δεν την έχει ανακαλέσει στην κοινή δήλωση όλων των κοινωνικών εταίρων, που εγώ θεωρώ ότι αποτελεί την αλλάγη στην εθνική θέση.
Και να θυμίσω στο εβδομαδιαίο δελτίο του λέει άλλα σήμερα.
Και να θυμίσω ξανά, δεν έχει ανακαλέσει την υπογραφή του, ότι περιμένω ακόμα από τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να μας πει και αυτός αν θεωρεί την κοινή δήλωση των κοινωνικών εταίρων.
Σας διαβάζω από το σημερινό δελτίο. Οποιαδήποτε προσπάθεια.
Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι για να πετύχουμε καλύτερους δημοσιονομικούς όρους πρέπει να συνεχίσουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές. Βλέπε με τη λογική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περαιτέρω απορρίθμιση. Πρέπει να ξεκαθαρίσει λοιπόν τη θέση του, να μας πει αν είναι με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή με την κοινή δήλωση των κοινωνικών εταίρων.
Πάντως, ο ΣΕΒ στο σημερινό δελτίο λέει, στο εβδομαδιαίο δελτίο, οποιαδήποτε προσπάθεια για επαναφορά στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας θα είναι αντιπαραγωγική και θα χειροτερεύει προοπτικές για την απασχόληση. Μιλά για τις συλλογικές, για την επιστροφή του μοντέλου των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Ακούστε, έτσι το ερμηνεύετε εσείς.
Ναι.
Αντιθέτως, στην κοινή δήλωση μιλάει σαφέστατα για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και σαφέστατα, χωρίς καμιά αμφιβολία, για την ανάγκη να γυρίσουν πίσω στην
κοινωνική. Ανησυχείτε ότι το εργασιακό, η συμφωνία ή όποια συμφωνία, ο συμβιβασμός που θα προκύψει, θα οδηγήσει σε μικρότερους μισθούς με το πρόσχημα της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων?
Σε καμία περίπτωση. Έχουμε φτάσει στα όρια μας. Δεν υπάρχει πιο απορριθμισμένη αγορά εργασίας στην Ευρώπη από ότι η ελληνική. Δεν υπάρχει χειρότερη εργασιακή ζούγκλα από αυτή που υπάρχει στην Ελλάδα. Και για πρώτη φορά, εμείς πάμε στη διαπραγμάτευση όχι για να χειροτερέψουμε, αλλά για να βελτιώσουμε τη θέση των εργαζομένων.
Πρώτη-τελευταία ερώτηση. Μπλοκάκια. Πάρα πολλά ερωτήματα από επαγγελματίες που ανησυχούν για το καθεστώς των εισφορών από την 1η-1η του 2017, όταν με βάση τα εισοδήματα του 2015, ότι θα πληρώνουν εισφορές και εφορία 50, 60, 70, 80% μου γράφουν. Απάντηση.
Έχουμε θέσει σε κυκλοφορία πίνακες που απαντούν για το ποια θα είναι η επιβάρυνση, ειδικά για τα μπλοκάκια που κρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας. Ξέρετε, και στο δικό σας τον κλάδο, το δημοσιογραφικό,
ναι, ναι,
είναι δεδομένη αυτή η πρακτική. Παρέχουμε μεγαλύτερη προστασία από ό,τι στο
πρακτικό. Πόση θα είναι η κράτηση, η ασφαλιστική, αφήστε τη φορολογία.
20%, αλλά δεν θα το πληρώνει αν είναι υποκρυπτόμενη σχέση μισθωτής εργασίας.
Εγώ έχω διαβάσει μέχρι 37%.
Το μπλοκάκι, θα σας πω. Μου είπατε για την κύρια σύνταξη. 27% μαζί με την υγεία. Αλλά το 13,5% θα το πληρώνει ο εργοδότης, μόνο το 6,5% ο μισθωτός. Ο φαινομενικά δίνων τις υπηρεσίες του με
προκάτει,
αλλά μισθωτός.
Τώρα, η τελευταία ερώτηση είναι για σας και είναι προσωπική. Επειδή έχουν φουντώσει τα σενάρια για ένα σχηματισμό τις τελευταίες ώρες, θα γίνει αύριο, θα γίνει το Σαββατοκύριακο, θα γίνει τη Δευτέρα το αργότερο. Η ερώτηση είναι προσωπικά στο Γιώργο Κατρούγκαλο. Μετά από μια τόσο δύσκολη θητεία και έχοντας την πιο ηλεκτρική καρέκλα της κυβέρνησης, αν σας ρωτούσε ο Πρωθυπουργός, Γιώργο, θες να μείνεις στο Υπουργείο Εργασίας ή θες να σε πάω κάπου που να είναι πιο εύκολα?
Θα το απαντήσω ότι του είπα και τον Ιούλιο, ότι θεωρώ ότι υπηρετώ μια συλλογική προσπάθεια. Αυτός έχει μεγαλύτερη εποπτεία από μένα, όπου νομίζω ο Πρωθυπουργός ότι μπορεί να είμαι χρήσιμος.
Εσείς θέλετε να μείνετε να τελειώσετε αυτό που ξεκινήσατε ή θέλετε να πάτε αλλού?
Κύριε Στραβελάκη, όπου νομίζω ο Πρωθυπουργός. Εγώ δεν έχω βάλει κανένα όρο.
Θα πικραθείτε αν πάτε αλλού?
Ξαναλέω, ό,τι μου έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός μέχρι τώρα, να φύγω από την Ευρωβουλή και να πάω στο Υπουργείο Εσωτερικών. Να φύγω από το Υπουργείο Εσωτερικών, που είχα και υπονόμου υποκατάθεση, και να πάω στο Υπουργείο Εργασίας. Έχω εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
Άρα, ό,τι σας πει.
Ακριβώς.
Εσείς
νιώθετε
ότι κάθεστε σε μια ηλεκτρική καρέκλα?
Σαφέστατα.
Κάθεστε σε ηλεκτρική καρέκλα. Και επιμένετε ότι είστε υπερήφανος για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση? Γιατί ακούσατε πάρα πολλά γι' αυτό, Υπουργέ. Από ανθρώπους που έχουν. Περνάνε πολύ δύσκολα.
Η συνείδησή μου ήσυχη είναι ακριβώς ότι καθόμουν σε μια ηλεκτρική καρέκλα και μπόρεσα να εξουδετερώσω τα χιλιάδες, τα εκατομμύρια βόλτ που περούσαν μέσα από αυτή, προχωρώντας σε μια μεταρρύθμιση που είναι αντίθετη στο γενικό ρεύμα των μεταρρυθμίσεων των ασφαλιστικών στην Ευρώπη. Δεν λέω ότι δίνουμε υψηλές συντάξεις. Έχω πει πολλές φορές ότι δίνουμε πολύ χαμηλές. Είναι αυτές που αντέχει η οικονομία.
Φοβάστε μήπως τα βόλτ σας κεραυνοβολήσουν ή σας κάψουν?
Όχι. Αντιθέτως, θεωρώ ότι έχουμε ένα ενιαίο ασφαλιστικό φορέα που ο Βενιζέλος το είχε ως όνειρο από το 1932 όταν έφτιαξε το ΙΚΑ. Έχουμε για πρώτη φορά ίδιους κανόνες για όλους, ισονομία. Και έχουμε εθνική σύνταξη που τη χρηματοδοτεί το κράτος και στο επίπεδο της φτώχειας. Είμαι περήφανος γι' αυτά.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους των ακροατών του Real FM που απαντήσατε στα περισσότερα από τα ερωτήματα. Όχι σε όλα, είναι εκατοντάδες τα ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα. Θα τα στείλω στο γραφείο σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο Υπουργός Εργασίας ζωντανά στον Real FM.